លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
បន្ទោះគ្រាប់បែកចំនួន2នៅព្រលានយន្តហោះកាបូលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់70នាក់រួមទាំងទាហានអាមេរិកកុមារអាយុ12ទៅ15ឆ្នាំនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង Pfizer ចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាអាញាធរ New South Wales ក្រានរំលឹកប្រជាជននៅតំបន់រដ្ឋាភិបាល Camden និង Penrith ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានថ្កោលទោសចំពោះអ្វីដែលលោកបានពិពណ៌នាថាជាអំពើដ៏អាក្រក់ចំពោះការវាយប្រហារដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅឯអាកាសយានដ្ឋានកាប៊ុលក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការផ្ទុះឡើងចំនួន2បានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់70នាក់ក្នុងនោះមានទាហានអាមេរិក13នាក់និងរបួសជាង100នាក់ផ្សេងទៀតការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃនៃការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះដ៏ធំមួយដែលបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងតែស្វែងរកការរត់ភៀសចេញពីការកាន់កាប់របស់តាលីបង់លោក Morrison មានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាបេសកកម្មជំលាស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានបញ្ចប់ហើយក៏ដោយក្តីក៏អូស្ត្រាលីនៅតែគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសតាមវិធីផ្សេងទៀត
The United States and the United Kingdom of course remain.
ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែមានវត្តមាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃខាងមុខនេះ។ការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់អូស្ត្រាលីនៅទីនោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទីនោះដោយធ្វើការសម្រេចចិត្តស្រដៀងគ្នាដោយដែលអូស្ត្រាលីបានធ្វើ។ហើយយើងបន្តគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសប្រតិបត្តិការតាមរយៈ RAAF របស់យើង។ទោះបីជាគ្មានសំណើណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវត្តមានអូស្ត្រាលីនៅលើដីក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហព័ន្ធលោក Peter Dutton បានបញ្ជាក់ថាអូស្ត្រាលីបានដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញមុនការវាយប្រហារអត្តឃាតនេះកងទ័ពអូស្ត្រាលីចុងក្រោយត្រូវបានជម្លៀសដោយសវត្ថភាពទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមកាលពីម្សិលមិញដោយបញ្ចប់បេសកកម្មជម្លៀសប្រជាជនអូស្ត្រាលីហើយលោក Dutton មានប្រសាសន៍ថាការស៊ើបការគឺច្បាស់ណាស់ថាប្រសិនបើពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអូស្ត្រាលីបន្តនៅជាមួយនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មយ៉ាងពិតប្រាកដនោះជីវិតអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវបាត់បង់បន្ថែមពីលើជីវិតរបស់អាមេរិកយើងបានថ្លឹងថ្លែងចំណុចទាំងអស់នោះហើយយើងបានមើលទៅលើការពិតដែលថាការទទួលបានមនុស្ស 4,000 នាក់ពិតជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើសពីអ្វីដែលនរណាម្នាក់បានរំពឹងទុកដូច្នេះនោះគឺជាការសម្រេចដែលយើងបានធ្វើហើយយើងសង្ឃឹមថាតាលីបង់ស្មោះត្រង់នឹងពាក្យរបស់ពួកគេហើយផ្ដល់ការស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពដែលជើងហោះហើរអាចចេញនឹងចូលបានប្រជាជនអូស្ត្រាលីចំនួន 4,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញក្នុងរយៈពេលតែ8ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការរត់គេចចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងដំណើរការ20ឆ្នាំមកនេះនឹងក្លាយទៅជាកម្មវត្ថុនៃការសាកសួររបស់សភាសហព័ន្ធដែលប្រសិទ្ធិអូស្ត្រាលីបានគ្រប់គ្រងជាឯកច្ឆន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Mary's Pay បានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីអំពីការធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលនៅតែជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឡើយ
We know that this is a
ដបមានធ្វើដំណើរថ្មីរបស់យើងនិយាយថាជើងហោះហើរជំលាសជនជាតិអូស្ត្រាលីចេញពីទីក្រុងកាប៊ូលបានបញ្ចប់ហើយបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទាំងអស់បានចាកចេញពីទីក្រុងកាប៊ូលមានការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់និងមានកម្រិតខ្ពស់នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មការបំផ្ទុះទាំងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នៃអាកាសយានដ្ឋានកាប៊ូលសូមគុំធ្វើដំណើរទៅប្រលានយន្តហោះផ្លាស់ទីទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ក៏បានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជនទាំងអស់ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រមសន្តិសុខជាតិរបស់លោកអំពីស្ថានភាពនៅទីក្រុងកាប៊ូលដែលជាថ្ងៃដ៏អាក្រក់បំផុតនៃការស្លាប់និងរបួសសម្រាប់កងកម្លាំងអាមេរិកនៅទីនោះក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះជីវិតដែលយើងបានបាត់បង់នៅថ្ងៃនេះគឺជាជីវិតដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្នុងសេវាកម្មសេរីភាពសេវាកម្មសន្តិសុខសេវាកម្មរបស់អ្នកដទៃនិងសេវាកម្មអាមេរិកចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើការវាយប្រហារនិងអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់ឲ្យអាមេរិកមានគ្រោះថ្នាក់ដឹងរឿងនេះយើងនឹងមិនអភ័យទោសយើងនឹងមិនភ្លេចយើងនឹងតាមប្រមាញ់អ្នកហើយសងទៅអ្នកវិញទន្ទឹមនឹងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះផងដែរ បកមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងវិញរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងស្រុកចំនួន882ករណីនៅថ្ងៃនេះនិង3ករណីមកពីខាងក្រៅប្រទេសមានមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់បុរសម្នាក់នៅក្នុងវ័យ60ឆ្នាំប្លាយនិងបុរសម្នាក់ទៀតក្នុងវ័យ90ឆ្នាំប្លាយអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែមានបញ្ហាសុខភាពប្រចាំកាយនិងបានចាក់វ៉ាក់សាំងមួយដុសរួចហើយមានមនុស្សចំនួន117នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ដោយភាគច្រើនមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក្នុងនោះមាន47នាក់ត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនជំនួយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីទី1 Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាជាង 80% នៃករណីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននៅភាគនិរតីនិងភាគខាងលិចទីក្រុងស៊ីដនីលោកស្រីក៏ចង់ឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាល Camden និង Penrith ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់
And we do today also want to call
យើងធ្វើនៅថ្ងៃនេះក៏ចង់អំពាវនាវដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន Camden និងមនុស្សដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងតំបន់ Penrith អ្នកជំនាញខាងសុខភាពកំពុងប្រាប់យើងថាមានករណីនៅទីនោះច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេចង់ឃើញហើយលុះត្រាណាតែអ្វីប្រសើរឡើងនៅទីនោះបើមិនដូច្នោះទេអាចមានឱកាសដែលថាតំបន់ទាំងនោះអាចคลายទៅជាតំបន់ដែលព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែសុំឲ្យប្រជាជននៅទីនោះមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះការប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យឬហៅថា HSC នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងការចូលរៀនតទល់មុខគ្នានៅតាមសាលារៀននឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី25ខែតុលាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីទី1ក៏បានស្នើសុំឲ្យអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមបរិវេណសាលារៀនត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានមុនថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិការួមទាំងគ្រូបង្រៀនឬក៏បុគ្គលិកសាលារៀនផងដែរសម្រាប់ក្មេងអាយុ12ទៅ15ឆ្នាំនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានៅឯរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងស្រុកចំនួន79ករណីដែលក្នុងនោះ53ករណីត្រូវបានផ្សះភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្ទុះឡើងដែលគេបានដឹងស្រាប់ទៅហើយនិងមានករណីអាកំបាំងចំនួន26ករណីបច្ចុប្បន្នរដ្ឋនេះមានករណីសកម្មសរុប660ករណី37នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលក្នុងនោះ14នាក់ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU និង9នាក់ត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនជំនួយដង្ហើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ Victoria លោក Martin Foley មានប្រសាសន៍ថាតម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងពី18ដល់39ឆ្នាំមានភាពរឹងមាំជាពិសេសមិនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេលោកថាជាមួយនឹងសមាជិកនៃក្រុមអតិភិបនៅតែត្រូវការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក្មេងអាយុពី12ទៅ15ឆ្នាំដែលនឹងចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធនេះនៅខែក្រោយនោះមានន័យថាតម្រូវការនឹងកើនឡើងយើងនឹងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះរដ្ឋាភិបាល Commonwealth ថារដ្ឋ Victoria នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់ដែលអាចចាក់ទៅបានហើយយើងនឹងត្រូវការវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញទៅតាមតម្រូវការដែលយើងកំពុងជួបប្រទះឥឡូវនេះហើយយើងអាចព្យាករបាននៅពេលដែលមានក្រុមអាយុច្រើនជាងនេះទៀតចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធនេះនៅឯដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលី ACT បានរកឃើញនៅករណីឆ្លងថ្មីក្នុងស្រុកចំនួន21ករណីដែលក្នុងនោះ6ករណីស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងអំឡុងពេលដែលអាចចម្លងទៅឲ្យអ្នកដទៃបានមនុស្ស11នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយម្នាក់ស្ថិតក្នុងបន្ទប់ ICU ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនយក្សឈ្មោះថា Toll បានថ្កោលទោសចំពោះសហជីពអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញបន្ទាប់ពីការចោទចារអំពីប្រាក់ខែនិងលក្ខខណ្ឌមិនចុះសម្រុងគ្នាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញរហូតដល់ទៅ 7,000 នាក់នឹងធ្វើកោតកម្មរយៈពេល24ម៉ោងនៅថ្ងៃនេះដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងនិងប្រេងឥន្ធនៈនៅទូទាំងប្រទេសសហជីពកម្មករដឹកជញ្ជូនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Toll ថាបានលុបចោលនៅសិទ្ធិបន្ថែមម៉ោងនិងបានតាក់ទងអ្នកបើកបរពីខាងក្រៅក្នុងគោលបំណងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសកលដូចជា Amazon Flex នៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាលរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតគិតចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាដោយផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 និងហាមឃាត់មិនឲ្យមានការជួបជុំឬក៏ការប្រមូលផ្ដុំជាលក្ខណៈឯកជនដែលចំនួនមនុស្សចូលរួមមិនឲ្យលើសពី15នាក់ជាដើមការប្រកាសដាក់វិធានរដ្ឋបាល14ថ្ងៃនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបង្ហាញនៅទស្សនៈគាំទ្រយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងអាចថយចុះដែរបើយើងទប់ស្កាត់បានទាំងអស់គ្នាអូនខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចថាគ្រប់តាមវិធានការដែលក្រសួងដាក់ឲ្យអូន
ចាស់លោកមេងផាឡានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sps.com.au/khmer នៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាអ្នកជិះសេះប្រណាំង4នាក់រួមទាំងអ្នកជិះសេះលំដាប់កំពូលម្នាក់គឺលោក Jamie Carr កំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងសវនាការនៃការផាកពិន័យដោយចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភទៅលើការរឹតបន្តឹង lockdown របស់រដ្ឋ Victoria មានការចោទប្រកាន់ថាលោក Jamie Carr, Ethan Brown, Ben Meham និងអ្នកហាត់ជិះសេះ Cillian Goldrey បានមានវត្តមាននៅឯលំនៅឋាន Airbnb នៅ Mornington ជាមួយនឹងមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃពុធចំណាយអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា72សេន3ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2950រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល19អង្សាអាដាលេដរលឹមខ្លាំងឡើង17អង្សាMelbourne មានពពកដោយពេល18អង្សាដូចគ្នានៅ Hobart 13អង្សានៅ Canberra ដូចគ្នាដែរ16អង្សានៅ Sydney 19អង្សាមានពពកដោយពេលដែរហើយនៅ Brisbane បើកថ្ងៃល្អ26អង្សាទីក្រុង Cairns មានរលឹមបន្តិចបន្តួច29អង្សាទីក្រុង Darwin បើកថ្ងៃល្អ34អង្សានិងទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះ32អង្សា